Garrison.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset je časova i šest i po minuta. Dobar dan vam želim, dobrodošli u još jedan prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograd. U celoj zemlji je oblačno i hladno, meteorolozi kažu, mestimično je mogući slab sneg, najviša temperatura od 2 do 5 stepeni. To najavljuju meteorolozi, a ovo je uobičajeno vreme da i mi najavimo o čemu ćemo govoriti sve do 12 časova. Krećemo pitanjem zašto je na Balkanu snažno odjeknula vest da je nemačka vlada usvojila zakon o zapošljavanju stručne radne snage iz zemalja van Evropske unije. Iz resornog ministarstva najavljuju formiranje specijalnog tima koji bi trebalo da predloži mere za smanjenje odliva kvalifikovanog kadra. Pitamo je koje su najčešće primedbe domaćih potrošača, na koji način se rešavaju njihovi problemi, kako je ocenjen rad inspekcija i kolika je snaga brojnih udruženja koja se bave ovom problematikom. Uvek aktuelna tema, naročito pred praznike, alkoholizam kod mladih. Verovali ili ne, u posljednje dve godine na lečenju od alkoholizma našlo se 112 maloletnika koji su zatražili pomoć stručnjaka ili su to za njih učinili njihovi roditelji. Posle 32 godine atelje Otaloga predstavlja javnosti oko 30 skulptura, ali i odlivaka, crteža i grafika iz bogate zaostavštine ovog umetnika. Mi ćemo najaviti da će u galeriji RTS-a od 15. decembra do 25. januara biti otvorena izložba radova umetnika koji je ušao u istoriju srpske kulture. To su neke teme koje smo za naš prepodnevni magazin danas izdvojili. Ja vam još jednom želim dobar dan i preporučujem da ostanete uz prvi program Radio Beograd.
All the bandits walking through the valley, they move west down. They're troubled up, and all the bad boys standing in the shadows, and the girls are home with broken hearts.
Kao što sam najavila na početku emisije, jedno od pitanja koje danas postavljamo, a zaista je aktuelno, glasi zašto je na Balkanu snažno odjeknula vest da je nemačka vlada usvojila zakon o zapošljavanju stručne radne snage iz zemalja van Evropske unije. Moji gosti su Dijana Otašević, predsjednica Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica, i Nebojša Tanacković iz Unije poslodavaca Srbije. Dobar dan i hvala na odvojenom vremenu.
Hvala na pozivu.
Dobar dan. Gospođo Otašević, u posljednjih nekoliko godina često se govori o tome i u medijima, više stotina medicinskih sestara i tehničara otišli su na rad u Nemačku, i ne samo u Nemačku, ali to je nekako glavna destinacija, i sudeći po oglasima kojima se oni traže, trend se nastavlja. Kakve su prve reakcije vaših kolega i studenata na usvajanje ovog zakona o zapošljavanju koja je objavljena pre nekoliko dana?
Vi ste svakako u pravu da je dugi niz godina, čak mislim i desetaka, naročito posljednjih pet godina, veliki trend odlaska medicinskih sestara iz naše zemlje. Nažalost, plašim se da će u ovoj zemlji ostati prekvalifikovane medicinske sestre koje nemaju potrebna znanja i veštine da se brinu o stanovništvu Srbije.
Da li to znači da je negde ugrožen naš zdravstveni sistem?
Ne, nije ugrožen, za sada nije ugrožen, ali to je situacija o kojoj udruženje i lično ja više puta govorim javno i skrećem pozornost javnosti na problem koji nam se može desiti. Šta je to što uslovljava da odlazi veliki broj medicinskih sestara? Mnogo toga, ne samo lična primanja, ne samo uslovi rada. Ova profesija nema status koji joj pripada u zemljama Evropske unije.
Da li vi još uvek čekate na onaj čuveni zakon o sestrinstvu?
Da, i vi ste vrlo dobro informisani da medicinske sestre u našoj zemlji nemaju regulisanu profesiju, što nas negde obavezuju standardi Evropske unije za obrazovanje i zvanje medicinske medicinske sestre.
Možemo li malo kasnije o tim detaljima, ali da se vratim na moje početno pitanje, vi predajete i studentima, poznato je da se predstavnici Nemačke pojavljuju u srednjim medicinskim školama i to od prve godine, da nude učenje jezika i da na neki način pozivaju mlad medicinski kadar da ode u Nemačku. Sada će to sve biti mnogo jednostavnije. Dakle, kakve su prve reakcije? Da li imate već neke odjeke?
Da, svakako, čak i u udruženju se javljaju neke agencije koje žele saradnju sa udruženjem kako bi udruženje omogućila odlazak medicinskih sestara iz naše zemlje. Naravno da su i mladi i starije kolege vrlo zainteresovane za odlazak, obično su to dobro ponuđeni uslovi, ali svako od kolega koji želi da ode treba dobro da se raspita da li je baš to tako što se nudi javno.
Šta se nudi i o tome ćemo kasnije, gospodine Atanackoviću, već sada postoji sporazum sa Nemačkom o organizovanom odlasku naših ljudi na rad. Postoje i istraživanja, nedavno su objavljena, radio ih je Gallup iz Sjedinjenih Američkih Država, gde se navodi da bi Srbija u narednim godinama mogla da napusti do 25% školovane i mlade populacije. I nije problem samo sa odlaskom zdravstvenih radnika. Kažu da u Beogradu samo fali 200 vozača, da nedostaju dobri majstori u građevinarstvu i da ne nabrajam. Da li se bojite ovih crnih procena?
Da, apsolutno. Naša privreda nikako nije u situaciji da može da parira ne samo Nemačkoj, nego i privredama nekih drugih zapadnih zemalja. Znači, ovo želja da se eventualno povećaju zarade i isticanje tog problema da su kod nas niske zarade, pa iz tog razloga ljudi odlaze, iseljavaju se, idu pre svega u Nemačku, nije isključiv razlog. Znači, uglavnom je potrebno mnogo toga promeniti i urediti u našoj zemlji, a mi od svega toga najmanje ćemo moći da povećamo zarade tako da one mogu da pariraju zaradama koje su u zapadnoj Evropi.
A šta vi kažete, ali, kao poslodavac, gde najviše nedostaje radnika?
Pa uglavnom nedostaju oni radnici koji su posljedica nedovoljno određenog, nedovoljno dobrog sistema školovanja. Mi smo ranije imali te škole učenika u privredi, gde se apsolutno su izlazile hiljade mladih ljudi osposobljeni za određene neke zanatske poslove. Najbolji primjer kod toga su čak mimo škola vozači. Evo sad nedostaje toliko vozača, nedostajećih vjerojatno još i više. Nekada smo imali školovanje vozača kroz obavezno služenje Jugoslovenske narodne armije. Tada je na desetine hiljada mladih učilo za vozača u samoj armiji. Kada su izlazili iz vojske, oni su dobijali određene vozačke dozvole tih kategorija C, D i tako dalje. Tako da su oni bili jedan veliki broj potencijalnih vozača u privredi.
Ali i oni koji su se školovali, evo problem sa građevinskim radnicima.
Da, također to je
njih jedan nema, primjer. Dobri majstori odlaze odavde.
Da, čak ne samo vidite, recimo sad, možda su građevinski radnici još najbolji primjer. Mi i sada imamo škole koje imaju odelenja za određene građevinske struke, ali je apsurdno da, recimo, nijedno to odelenje po struci ne može biti napunjeno ni sa 50% ono kapaciteta. Znači, ako postoji jedno odjeljenje samo, recimo za tesara, oni umjesto 30 tamo polaznika ne mogu da ih imaju više od desetak. Znači, jednostavno slično ovome, kao što se očekuje da će se dešavati kod medicinskih sestara, slično se dešava i u ovim građevinskim strukama, da ljudi iz svega drugog što su eventualno učili kao mladi počinju da u poznim godinama ili u nekim godinama uče zanate koje su neophodni za građevinarstvo.
Gospođo Tašević, da li imate podatak koliko je otišlo recimo u ovoj godini koja je na isteku zdravstvenih radnika, pre svega medicinskih sestara. Što se tiče lekara, pronašla sam podatak, kaže da je oko 10.000 lekara otišlo iz Srbije u proteklih 20 godina, a od Lekarske komore Srbije oko 800 lekara godišnje zatraži sertifikat.
Ja nemam tačne podatke koliko je medicinskih sestara otišlo iz Republike Srbije u zemlje Evropske unije, a najviše u Nemačku, ali tu negde se kreće po nezvaničnim podacima negde oko 500-600 sestara. Svakako da smo svedoci da svaki dan napuštaju zdravstvene ustanove medicinske sestre i tehničari i anestetičari i ostale specijalnosti, jer su im ponuđeni bolji uslovi.
Kakva je situacija kad je reč o njihovom obrazovanju? Očigledno, koliko god da postoje neke primjedbe na naš školski sistem, oni su odlično obrazovani za ono što se traži na zapadu.
Da, naše sestre su izuzetno vešte, posjeduju određene znanje i veštine koje se stiču i obrazovanjem i praksom. Kada sam malo pre rekla da svi koji žele da odu iz zemlje Srbije, medicinske sestre mislim, dobro se raspitaju pod kojim uslovima odlaze. A to znači da će naša i visoko obrazovana medicinska sestra početi kao bolničar negovatelj. Iako je dobila fakultetsko obrazovanje, koje ovde nažalost nije prepoznato i ne postoji u katalogu radnih mesta, iz hiljadu razloga opet se oslanjamo na zakon o sestrinstvu.
Što znači morali su da se stiču dobri obrazovni i strukovni momenti, ili tako, ali ih niko ne poštuje.
Mi imamo dobro obrazovanje i prilično dobro usklađeno sa standardima Evropske unije, ali to nije prepoznato u zdravstvenim ustanovama, u sistematizacijama i u katalogu radnih mesta.
Pa što su onda tražili da završavate fakultete ako nisu u sistematizaciji?
Pa da li zemlji Srbiji treba visoko obrazovana sestra koja će naučiti, koja će primeniti novostečena znanja na fakultetu kako bi stanovništvo Srbije bilo bolje negovano, bolje lečeno i bezbedno u zdravstvenim ustanovama.
Naravno, ali to treba i platiti i ceniti.
Potpuno ste u pravu. Ja vas pitam, šta vi očekujete od medicinske sestre koja je završila neku medicinsku školu za 2,5 ili u krajnjem slučaju 5 meseci i dobila je diplomu medicinske sestre, ili ona koja je završila fakultetsko obrazovanje, odnosno strukovno obrazovanje, 3 godine studija? Ko će voditi bolju i kvalitetniju brigu? Da li vi znate da produkuju se medicinske sestre iz tih pojedinih privatnih srednjih škola koje nemaju osnovna znanja? Da li je u interesu naše zemlje da se sestre koje su ovde školovane i ovde obrazovane zadrže i ostanu da neguje pa prilično bolesno stanovništvo zemlje Srbije?
I te iste visoko obrazovane medicinske sestre odlaze za početak da budu, kako ste rekli, negovateljice, i to im se isplati. I zbog čega? Da li je samo pitanje novca ili još nečeg, i statusa i mogućnosti napredovanja?
U zemljama Evropske unije, naravno i u Nemačkoj, postoji mogućnost napredovanja. Oni su u obavezi da završe određene kurseve koje im daje mogućnost napredovanja shodno znanju koje su tamo stekle. Ne kažem da naše diplome nisu validne, govorim o regularnim diplomama i regularnom obrazovanju sestara, ali naprosto takve su njihovi zakoni. Znači, to je priznata profesija u svetu, naročito u Americi i u zemljama Evropske unije, to je dobro plaćena profesija i to je status koji vam omogućava jedan normalan život. Izvinjavam se, samo još jedna rečenica, a to znači da naše sestre koje odu tamo su potplaćene, niže lične dohotke imaju negoli njihove medicinske sestre.
Ali, nažalost, ipak odlaze. Šta čine poslodavci da negde zadrže ovakav kadar? Evo vas pitam kao poslodavca.
Pa vidite, naši poslodavci će biti u godinama koje dolaze, već sada to počinje, će biti izuzetno u jednom teškoj situaciji iz razloga što da bi zadržali određene kadrove koji su im neophodni da bi oni mogli da na određen način zadovolje i nove tehnologije i da bi bili produktivni, moraju da značajno više plate te pojedine struke, pojedina zanimanja. Međutim, naše mogućnosti privredne nisu takve da bi jednostavno poslodavci u jednom velikom broju slučajeva mogli da adekvatno te kadrove plate. Tako da praktično imamo ozbiljnu konkurenciju. Slična stvar možemo da kažemo da se već dešava gdje je otprilike najizraženije to kod zdravstvenih radnika. Međutim, isto tako bi mogli da kažemo da pojedine struke su u toj meri deficitarne kod nas da gotovo da se do takvih kadrova ne može doći. Recimo da pomenem, ne znam, varioce, da pomenem evo i građevinske radnike koje smo već pominjali do sada. Tako da jednostavno na neki način bi moralo da se pokuša da se mnoge stvari dovedu u red kako bi ovdje ljudi ne bi išli samo zbog razlike u zaradama, nego i zbog toga, znači razlog za ostajanje bi moralo biti neki kvalitet života koji bi ovdje mogao biti na nivou onoga što je u zapadnoj Europi, ali isto tako i nekih prednosti koje imamo kao stanovnici Srbije.
Naravno, odlazi se za zaradom, ali se odlazi upravo i zbog ovoga o čemu vi govorite, a to je jedan uređen sistem. Samo još malo da se zadržimo na zaradama. Pronašla sam podatak da se Rumunija suočavala sa sličnim problemom kao i mi, pa je donela odluku, na primjer, da se plate lekara povećaju se 1000 na 2800 evra, a sestara 530 na 980 evra, i šta je bio rezultat? Migracije su smanjene.
Apsolutno, to je jedan od načina da se smanji migracija. Međutim, ne samo to, ja sam čuo prošle godine na jednom sastanku koji je bio u Briselu između nekih praktično balkanskih zemalja koje nisu u Evropskoj uniji, čak i oni koji jesu, otprilike Hrvatska, Bugarska, došlo do tamo iznet podatak da je Bugarska na posljednjem popisu stanovništva imala 2 miliona stanovnika manje, prethodno ih imala 9 miliona, na zadnjem imala 7 miliona, znači 2 miliona stanovnika je imala manje jer su se oni iselili. Doduše, oni su odmah imali te uslove koje se sada nude kroz ovaj novi zakon u Nemačkoj. Znači, oni su kao članovi Europske unije mogli slobodno da odlaze. U Rumuniji je to bilo još gore. Rumunija je veća zemlja. Tamo je čak 4 miliona stanovnika u međuvremenu se iselilo iz Rumunije i otišlo na zapad.
Dobro, imamo sličan primjer sa Hrvatskom i mogli smo ovog leta da čujemo informacije da su mnogi iz Srbije odlazili na more da rade kao konobari i ugostiteljski radnici zato što se njihovo stanovništvo iselilo. Ja sada predlažem da čujemo ministra rada Zorana Đorđevića koji je najavio formiranje specijalnog tima koji bi trebalo da predloži mere za smanjenje odliva kvalifikovanog kadra. Onda ću vas zamoliti da prokomentarišete i ovu izjavu.
Također, ono što bih izdvojio, to je da smo kao u sektoru za rad predvidjeli, s obzirom da dosta o tome se priča sada i trenutno aktuelno je jedno pitanje koje se postavlja, to je da je Nemačka otvorila svoje granice i da traži dosta kvalitetnih i sposobnih ljudi. I između ostalog to otvara mogućnost da građani Srbije odlaze u Nemačku, da mi ne stojimo skrštenih ruku i da ćemo formiti od 1. januara tim koji će biti sačinjen od ljudi iz najkvalitetnijih ili najmerodavnijih u državi koji se bave ovom problematikom, od Srpske akademije nauke i umetnosti, fakulteta, univerziteta, nevladinih organizacija, NALED-a, sindikata, Unije poslodavaca, i da vidimo da dajemo Vladi Republike Srbije da pomognemo sa određenim merama kako i na koji način trebamo da se prilagođavamo nekim novim uslovima, da ne samo da zadržavamo, već i da vraćamo naše ljude da rade u Srbiji, da ovde imaju mnogo bolje uslove. Mislim da imamo, da kažem, šansu za to, s obzirom da naša država pokazuje uspehe i trenutno se nalazi u usponu, i sa druge strane čak i da privlačimo možda neke druge radnike, da Srbija postane zemlja koja će biti želja za njihov boravak i život ovde. Imamo nešto što drugi nemaju, a to je naš duh, naše građane, naš život, našu Srbiju, tako da ja mislim ukoliko njima budemo s jedne strane približili to, tu spoznaju, uredili našu zemlju, povećali standard naših građana, što je nama zadatak, verujem da ćemo i uspeti u tome.
Čuli smo ministra Zorana Đorđevića. Gospođo Tašević, vaš komentar, može li ovo negde da umanji odlazak tolikog broja ljudi? Evo još jedno istraživanje, kaže skoro polovina populacije između 15 i 29 godina, tačnije njih 46% započeli bi život u nekoj drugoj državi bez ideje o povratku. Ovakve ideje koje je iznao ministar, hoće li smanjiti broj? Ste vi optimisti?
Pa ja sam iznenađena pozitivno uopšte da ministarstvo razmišlja na ovakav način, i to se negde poklapa sa stavom udruženja da treba zaustaviti odliv, odnosno zadržati naše obrazovane medicinske sestre. Ne bi dalje komentarisala, da vidimo koji će biti zadaci tog tima i da vidimo ko će sve biti uključeni u taj tim. Da li će možda u taj tim ući i neko od medicinskih sestara, ili će nadalje da vode brigu i odlučuju u ime sestara neki drugi? E, to je ključni problem.
Šta vi kažete, gospodine Tanasiću?
Pa evo ovako, mislim da je ministar Đorđević jedan od vrlo agilnih ministara, i do sada on je iznosio dobre ideje. Ne bi ništa imao da dodam na ovu ideju njegovu o formiranju ovog tima. Međutim, treba voditi računa da taj tim bude efikasan. Znači, imamo mi puno nekih stvari koje donesemo i one budu kao takve vrlo, vrlo primamljive, da kažem, teorijski na papiru. Moramo puno toga da uradimo da se takve stvari, delovanje svih ovih organizacija oseti na terenu.
Ovaj zakon da. O kome mi pričamo u Nemačkoj, dakle, ostalo je samo da. U Bundestagu da ljudi podignu ruku, ali ga je vlada već
ne,
u Nemačkoj
sigurno,
usvojila.
Ranije,
i 2020. godina je
da,
ta godina,
blizu,
a vi govorite
da.
O efikasnosti. Kad to kažete, imate li neki rok koji kao poslodavac smatrate da bi morao da bude negde poštovan?
Mi bi ovo o čemu je govorio ministar Đorđević trebali da počnemo da primenjujemo danas i od sutra. Znači, još uvek je to cela godina do 20. Znači, ne može se taj način na koji živimo i rešenja koje imamo da se primene momentalno, ali zato ako krenemo ka realizaciji toga o čemu je ministar Đorđević govorio, onda sigurno mi jednostavno drugih načina da sprečimo ovoliko veliki odliv ili još veći koji nas očekuje, nikako ne možemo ako značajno ne promenimo pristup tome.
Ono što je on također spomenuo jeste da privučemo i ljude da dođu kod nas. Nešto
apsolutno,
što mi jesmo propustili je što Nemačka nije, iako je, svi bi se složili, Angela Merkel platila cenu toga, to je zadržavanje visoko obrazovanog kadra koji je bio u onim kolonama nepreglednim migranata. Da li bi vi tako nešto predložili našoj vladi?
Ne, apsolutno. Pre svega moramo voditi računa o tome da investicije koje mi imamo u visoko obrazovanje ne budu bačene investicije. Znači, mi školujemo toliko godina lekara, na pravi način školujemo medicinski kadar, srednji, jel? Medicinske sestre, a onda jednostavno to bacimo, damo ih da odu u bogate zemlje koje jednostavno onda ništa ili skoro ništa nemaju više tu da dodaju investiciji. Tako da je to jedna od stvari o kojima apsolutno moramo da ozbiljno razmišljamo, a sigurno da je pre svega briga da recimo jedan primjer koji sam sad čuo u ovom našem malom razgovoru. Mi se trudimo da primenimo veliki deo stvari, gotovo sve, iz Europske unije. Ja ne razumem zbog čega to ne primenimo onda kada se govori, kad se radi o obrazovanju medicinskih sestara.
Ili kada govorimo o zakonu o sestrinstvu, koliko se već o njemu priča?
Pa, 30 godina.
Kako je moguće, znate, recimo, kako je moguće da jedan zakon koji bi nam doneo toliko koristi, a koji iz Europske unije, nije to sad nešto drugo, da kažemo mi tvrdoglavo se držimo nekih naših opredeljenja, ali pazite, ako je u zapadnoj Europi, ako je u Europskoj uniji to pravilo, pa mislim, ne razumijem zašto ga odmah nismo primenili na samom početku želje da se priključimo toj Europskoj uniji. Mislim, mnogi stvari su mi tu potpuno nejasne, ali evo jedna od primjera, pa evo primenimo onda to kako i u Nemačkoj, da bi bili kompatibilni o tom rešenju, jer sigurno mnoge druge stvari koje nam nisu toliko korisne primenimo, a nešto bi mogli biti apsolutno korisno, to još uvek nismo primenili.
Da, ali evo pravog primjera. Nemačkoj privredi nedostaje 1,2 miliona kvalifikovanih radnika u gotovo svim sektorima. Šta oni rade? Oni razmišljaju 30 godina unapred, a mi 30 godina pokušavamo da usvojimo jedan zakon o sestrinstvu. Skupo se plaća školovanje visokoobrazovanog kadra, koji kao što znamo završava van naših granica, i to je danas i naša tema. No sigurno da ne može od mladih ljudi da se traži da vrate novac zbog toga što je uložen u njihovo školovanje. Uslovi mogu da im se sasvim sigurno obezbede i povećaju plate. Kolika je danas plata medicinske sestre?
Osnovna plata medicinske sestre je između 30 i 35.000 dinara bez noćnog rada. To je neka osnovica koju medicinske sestre primaju u našoj zemlji.
Za sam kraj ovog razgovora, kakve su vaše prognoze?
Moje prognoze su sledeće. Da svi zajedno se okupimo i dogovorimo da se zaustavi odliv medicinskih sestara. Svima je poznato, po podacima Svetske zdravstvene organizacije, da sve usluge u zdravstvenom sistemu jedne zemlje ostvaruju medicinske sestre u procentu oko 70%. E sada vidite da li nam je u interesu da ostanu medicinske sestre ili da ih izvezemo za neku veću platu.
Šta vi kažete, gospodine? Pa evo, mislim, hoćemo li sedeti za dve godine ili 2020. To je zapravo za godinu dana, i konstatovati da ovo otvaranje granica je zapravo dodatno pogoršalo.
Mada Unija poslodavaca u svom članstvu ima i medicinske ustanove iz realnog sektora, privatnog sektora. Nisam toliko upoznat, sad sam neke čuo podatke koje su me na neki način izbunile, da je to tako kako je.
Znate, evo poslodavci, potrudite
se. Apsurdno je, znate, recimo da medicinske sestre onda u osnovi ne možemo računati dežurstva, noćni rad i slično, jer i ostali koji imaju ove plate koje imaju, nemaju, ne računa im se to, jel? Znači, jednostavno, po meni bi na takav način ljudi koji rade taj posao koji inače radi taj srednji medicinski kadar morali da imaju bar na nivou prosečne plate u Srbiji.
Hoćete li nešto,
to bi bilo,
znači,
negde blizu 50.000, da bi to bilo, kako rekao, adekvatno plaćeno. Ili da vam kažem, svi oni koji ne idu na redovno zdravstvene neke preglede i slično u naš sistem medicinski, nego idu privatno u različite privatne institucije, oni neuporedivo više plaćaju. A činjenica je da to nije skuplje negde na zapadu Evrope, ne bi sigurno onda oni ni bili u situaciji da više plate naše lekare i naše medicinske sestre.
Ostao je samo minut. Kao član socijalno-ekonomskog saveta, posle evo susreta sa gospođom Otašević i podataka koje ste čuli, hoćete li nešto predložiti i vi kao Unija poslodavaca da se u ove oblasti izmeni? Ne predložiti, insistirati,
pa
bolje da kažem.
Pa vidite, recimo, tamo u delegaciji sindikata postoji i, mislim, predsjednik sindikata zdravstvenih radnika ili tako nešto. Često on pominje tu situaciju u kojoj se nalazi zdravstvo.
Ali vi ga podržite.
Ali apsolutno mislim da treba izdvojiti. Ne možemo generalno da govorimo, nisu sve delatnosti na isti način opterećene, odnosno nisu na isti način plaćene, niti trebaju da budu na isti način plaćene. Znači, znate, recimo sad, ako govorimo o lekarima, oni manje više imaju zarade koji su nešto možda veće nego što kod inženjera i slično. Ali njihovo školovanje neuporedivo duže traje. Njihovo školovanje je komplikovanije, odgovornije u odnosu na to. Oni rade sa ljudima i na ljudima. Znači, apsolutno, ako je to odvojeno, pa najviše zarađuju duše u svetu, pored lekara, jako puno zarađuju i advokati. Ali ajde, njih ćemo ostaviti na stranu.
Sada pričamo o ovom.
Šalim se. Znači, praktično, nije tek onako da lekari u svetu imaju neuporedivo veće zarade nego drugi intelektualci na nekim drugim poslovima.
Najljepše vam hvala za odvojeno vreme. Bili su to Dijana Otašević, predsjednica Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babice, i Nebojša Tanacković iz Unije poslodavaca Srbije.
You will stay with me in morning. You only hold me when I sleep. I would spit to tread the water, but now I've gotten into deep. For every piece of me that wants you, another piece backs away. Cause you give me something that makes me scared, alright. This could be nothing, but I'm willing to give it a try. Please give me something, cause someday I might know my heart. You've only waited up for hours just to spend a little time alone with me. And I can say I've never bought you flowers, no, cause I can't work out what they mean. I never thought that I'd love someone, that was someone else's dream. Ask you, give me something that makes me scared, alright. This could be nothing, but I'm willing to give it a try. Please give me something, cause someday I'm back home, you from my heart. Might be a second to
Eko. Još ove godine poklonite sebi i voljenima umetnost u operi i teatru Madlenijanum. Sve na jednom mestu. Drame, mjuzikli, opere, balet, gala koncert. Happy Day, petak 28. decembar. Srećnu novu godinu i Božić. Želim vam vaš Madlenijanum. Mesto susretanja.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije. Simfonijskog orkestra i hora RTS. Sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Jerenpin.
Mi smo naci, inovaci, znanje skupljam, smišljam, uglam. Mi smo naci, inovaci, učim danas da bi bilo lepše sutra.
Srbija, zemlja inovacija. Snaga ideje. Veruj u snagu svojih ideja i menjaj Srbiju. Srbija, zemlja inovacija. Poseti inovacije.gov.rs.
Puls velikog grada, duh generacija koje poznaju pravila dobrog ukusa, muzika iz hit serije Jutro će promeniti sve u izdanju PGP-a RTS-a.
Prijateljstvo koje je osvojilo srca najmlađih. Treći nastavak nezaboravne priče o drugarstvu dečaka i psa. Film Bela i Sebastian 3, najbolji prijatelji, stiže u domaće bioskope 27. decembra. Ne propustite najlepšu avanturu ove zime. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Novogodišnji i božićni popust. Kompleti edicije. Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa popustom do 50%. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Deco, imam vest. Kolibri je ponovo u akciji. Uz malu pomoć Bode Ninkovića, Branimira Brstine, Dragana Mićanovića, Ivana Jeftovića, Tamare Aleksić, Slavena Došla i mnogih drugih. Čućete ih na CD-u sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. Tu vas čeka 14 novih pesama Nikole Čuturila, a u CD ide i kalendar sa ilustracijama Dušana Petričića. Sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. PGP RTS.
Eko.
Deset je časova 48 minuta, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. U celoj zemlji je oblačno i hladno, mestimično je moguć slab sneg. Najviša temperatura danas od 2 do 5 stepeni, a prema poslednjim merenjima u većini gradova temperature se kreću od 3 do 5 stepeni. Na Zlatiboru je 3 stepena ispod nule, a na Kopaoniku najhladnije minus 9. Ostanite uz prvi program Radio Beograda, želimo vam dobar dan. Thank you. Vi slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda, za koji trenutak počinje naša emisija Srpski na srpskom, zatim najnovije vesti iz zemlje i sveta, a u drugom satu našeg magazina razgovaramo o tome zbog čega je alkoholizam kod mladih u porastu. Pričat ćemo i o tome koje su najčešće primedbe domaćih potrošača, a tragom informacije da su konačno i zvanično potvrđene sumnje kupaca da se na tržištu Srbije prodaje garderoba, otvaramo pitanje koliko su naši potrošači zaštićeni i ukoliko imaju reklamacije, kome mogu da se obrate i kojom brzinom se njihovi problemi rešavaju. Ostanite uz prvi program radija.
Ti subota
11 časova i 8 minuta, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. U narednim minutima tema koja se tiče svih nas, jer smo svi potrošači. Sasvim logično da se o tome razgovara svaki dan, ali se nekako akcenat posebno stavlja pred novogodišnje i uopšte praznike, kada želimo i nekoga da obradujemo poklonima. To je razlog zašto danas razgovaramo o najčešćim primedbama domaćih potrošača, na koji način se rešavaju njihovi problemi, kako se ocenjuje rad inspekcije i kolika je snaga brojnih udruženja koja se bave ovom problematikom. To će biti i neka od pitanja za Jelicu Antelj, novinarku rubrike Potrošač u listu Politika. Jelice, dobar dan i hvala na odvojenom vremenu. Jednom si, znamo se i koleginice smo pa možemo i na ti, izjavila da se ljudi često javljaju na redakciju i da vas tretiraju kao da ste potrošačka organizacija. Nekoliko minuta pred sam početak emisije upravo si to ponovo konstatovala. Ako je tako, zašto je tako? Znači nešto neštima.
Pa, dobro jutro i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda. Pre svega, Politika se ovom problematikom bavi 10 godina i na neki način su nas identifikovali kao potrošačku organizaciju, što je dobro. Sa jedne strane, dobro zato što mi, zahvaljujući našim čitaocima, pravimo svaki potrošač, zahvaljujući njihovim temama, problemima koje rešavamo sa njima, ali sa druge strane, to pokazuje da neko drugi ne radi posao ako oni imaju toliko potrebu da se javljaju nama.
I to je to upravo pitanje.
Da, upravo pitanje, da. Znači, oni se javljaju na naš telefon i smatraju da smo mi pravnici, mi smo samo novinari, onda objasnimo da mi smo tu da pišemo o stvarima i da menjamo to nešto, ali pre svega da edukujemo, što mislim da je Politika kao stvarno u posljednjih 10 godina uradila dosta na edukaciji potrošača, jer neprekidno ponavljamo koja su njihova prava, da je potrošač iznad svega, da zakon i da je široku paletu tih prava i da samo treba da naučimo kako da ih koristimo.
I onda mi naučimo i odnesemo, rekla si mi, najveće primedbe i dalje jesu na kvalitet obuće i odeće, govorit ćemo i o komunalnim i ostalim uslugama, i tu ima problema. 2014. godine usvojen je zakon za koji su svi konstatovali da ima evropske standarde, da daje veće ovlašćenja potrošaču i potrošač je na prvom mestu. I sve to mi naučimo i odemo u prodavnicu i već nastane problem.
Da,
ne uvek, toga ne, ali...
Da, ne uvek, naravno, ne treba generalizovati, koliko ima dobrih trgovaca, toliko ima i onih drugih. Ali moram da kažem da je 2014. godine, mi smo prvo imali 2014. godine kada je usvojen novi zakon, on je neuporedivo bolji u odnosu na onaj prethodni iz 2010. Jesu integrisane sve te direktive u taj zakon i mi zaista jesmo dobili široka prava, međutim, jedan deo na koji posebno ukazuju i neprekidno o tome pričaju potrošačke organizacije jeste to što je ukinuta odredba da se potrošačke ima pravo da se u prvih 14 dana od kupovine bez obrazloženja ima pravo da vrati robu.
I da uzme novac.
Jeste.
Ali to se ne dešava.
To nije integrisano, kažem, u zakon, zbog čega je nastao veliki problem, jer vi sada po zakonu imate pravo da se žalite, trgovac 8 dana da odgovori na vašu reklamaciju, a onda 15 dana da odgovori, 14 dana da reši tu reklamaciju.
I potrošačke organizacije su se upravo za to zalagale, pa je možda neko i shvatio da postoji prostor i za tu mogućnost, međutim ne.
Znate šta se dešava? Dešava se to da vi kupite obuću u ovom trenutku i znači kupili ste, samo da podsjetim da znači trend se nastavlja kao i svih prethodnih godina, najviše, mislim sad će potrošačke organizacije i ministarstvo vjerojatno da izađe sa zvaničnom statistikom o broju prigovora u ovoj godini i rešenih reklamacija, međutim ne menja se obuća, odeća, mobilni telefoni, IT oprema, pa onda dalje. Znači najviše žalbi na obuću, ne znam zaista šta se dešava, kvalitet obuće je očigledno sporan.
Zašto
ali,
u Srbiji ne može, gotovo da ne može da se nađe obuća na kojoj piše da je vodootporna?
Pa to je jedan od razloga zašto, to je u stvari jedna od prilika da se trgovac lepo zaštiti, da u slučaju da ona propušta, on može da kaže, da se pozove na tu deklaraciju. To je bila jedna od naših priča da obuća, da u Srbiji nema obuće za kišu. To je bilo ranije, ne znam da li se nešto među vremenu promenilo. Ono što je interesantno jeste da se to dosta izjednačilo, znači nekada ste možda išli u neke druge radnje kao ovo je skupa obuća pa ću da, pa mi to garantuje kvalitet. Međutim, to se sada promenilo zaista i mnogi čitaoci naši se javljaju sa istim problemima. Bez obzira gde su kupili, koliko su platili tu svoju obuću, imaju problem sa njom. I samo da kažem, u trenutku kada se žale, praktično najčešći odgovor koji dobijaju od trgovca jeste niste pravilno koristili obuću, recimo bili ste koristili, nosili ste je na kiši, a nije za kišu i tako dalje.
Ali onda, čekajte, ako sam danas kupila, na primjer, obuću,
da,
i ona se odlepila, pukla, šta god da se desilo, i sutradan odem i želim da zamenim tu istu obuću, istog trenutka nastaju problemi, moramo da šaljemo na neku traku i tako dalje, da se to proveri, čekajte 15
dana. To sve zavisi od
trgovca,
koliko je trgovac recimo odgovoran. Vi imate stvarno lepih primjera gde vi kad dođete osjećate se stvarno kao kupac, znači neko računa na to da ste vi kupili tu obuću u toj radnji, izađe vam u susret i znate. Ako dođete kao kupac koji zna svoja prava i lepo kaže da ja znam da su moja prava, da mogu da se žalim i tako, kupio sam juče, lepile su se danas, međutim imate mnogo više onih primjera gdje trgovci jednostavno kažu odgovorit ćemo na reklamaciju u roku od 8 dana, stigne taj neki nemušti odgovor u kome stoji i kupac nema nikakav izbor osim da mislim da šalje tu, da se žali potrošačkoj organizaciji, a koliko prvo tržišnoj inspekciji, ukoliko ne uspe da se žali potrošačkoj organizaciji, a posle toga da tuži trgovca za obuću, mislim čemu to vodi.
Čemu to zaista vodi?
Čemu to zaista vodi?
Efikasnost našeg pravosuđa, ne govorimo o dobrim primjerima, one bi zapravo trebalo da se podrazumevaju jer kao potrošač odvajamo, jel tako, svoj novac. Da li to znači da opet ulazimo u neki začarani krug? Ako želimo zaista da isteramo svoja prava, mi moramo da idemo na sud.
To nas vodi
ko će
na
duga,
da, ko će da se žali, ko će da tuži trgovca zato što je prevaren za jedan par cipela i na to trgovci idu. To je ona priča da su oni poprilično ohrabreni. Kažem, pričamo o ovom delu, ne kažemo da su svi isti. Ali čime su trgovci u stvari ohrabreni? Zaista, zašto se tako ponašaju? Znači, ne samo da je izlobirano to 2014. godine i da je taj zakon otišao u pravcu trgovaca. Znači, da oni nemaju mogućnost, nemamo mogućnost da u prvih 14 dana, ako se stvarno nešto dogodilo, menjamo robu. Druga stvar, imate tržišnu inspekciju koja više nema one nadležnosti koje je imala. Nekada ste pre ne znam koliko godina, decenija, mogli da se požalite da pripretite inspekcijom i da taj trgovac stvarno razmisli da li će tako. Sada nemate tu mogućnost. Zbog čega postoji jedna inicijativa, pokrenule su je potrošačke organizacije da se vrati prekršajni nalog u kao instrument i da u suštini za sve one očigledne prekršaje i situacije da može da reaguje tržišna inspekcija da naplaćuje mandatne kazne.
A da li je i u obavezi da obavesti potrošača koji je podneo žalbu? Šta se zapravo desilo?
Ne, on je dužan da oni svi odgovore u roku od 8 dana. To je po zakonu. Trgovac će
da
odgovori, da, on će da odgovori, ali je suština kako će da odgovori. Ako smo kupili obuću pre mjesec dana, mislim, šta je to? Sad ima još jedna stvar koja je vrlo zanimljiva da ne zaboravimo. Šta se dešava? Oni, na primjer, po novom zakonu u prvih 6 mjeseci od kupovine kupac ima pravo da sam bira da li će da menja robu, ako je reklamacija, da kažemo, opravdana. Da li će da menja, traži zamenu, da li će da šalje neku robu na servis ili će da traži novac. Znači, to on bira. Što trgovci rade? Oni kupca odmah šalju u servis. I onda se događa da serviseri kažu, pa mislim, ja nemoj što.
Ali to je konstanta, vi ne možete nađete zapravo primjer u svom okruženju. Zaista govorim, evo možete i vi lični primjer, da li poznajete nekoga koji je imao primjedbu i kome je trgovac istog trenutka kad je rekao, znate šta, ja u vas nemam povjerenja i ne želim, vratite mi moj novac.
Da, što je normalno. Ili kaže, zašto bi neko ko je platio juče neki, ne znam, neki uređaj kućni, zašto bi on njega za mjesec dana od kupovine slao na servis? Znači, kupio je tek uređaj. Da ne govorimo o trajanju tih uređaja, da oni generalno svi traju otprilike 2 godine koliko jeste zakonska garancija, to je drugo pitanje. Znači.
Šta vi radite u realnom životu, pošto se bavite potrošačima i sami ste, naravno, rekao, svi smo potrošači?
Ja se svađam redovno, svađam se i sa svima, sa trgovcima najčešće i stvarno ono, ako vidim da neko ima neki problem, mi u redakciji rešavamo te probleme i onako smo se pretvorili, uvek nam je izazov da završimo nekom ako je stvarno...
Koji je procenat uspeha imate li uopšte?
Pa imamo, da. Uh-huh. Da, ono što je dobro izgleda da zaista to iz medija kad krene nije baš tako jednostavno. To je vrlo zanimljivo. Mi nemamo u suštini mnogo tih formata ni u radiju, ni u svim medijima. Znači, nemamo te formate ovako otvorenih razgovora o tom. Bili smo, recimo, ja sam jednom gostovala ovde kada je bila otvorna linija za potrošače, kad su počeli da se javljaju svima iste probleme.
Telefon.
Jeste,
da.
Tu vi shvatite koliko problema ima. E sad, u susednoj Hrvatskoj, koja je dobar primjer, oni sad stvarno se bore za ta, za generalno za potrošače i unutar Evropske unije, hoće jednostavno da stignu taj ono vreme koje su propustili. I oni imaju recimo emisiju Potrošački kod. Kažu da kad ulazi ekipa Potrošačkog koda u radnju, da je to strašno, zato što sledi neka javna osuda. A javnu osudu mi nemamo. Vi ćete retko čuti u medijima da će neko da pomene baš tu kompaniju koja je nekoga, baš tog trgovca koji mu nije hteo zameniti cipela, nego je uvek jedan trgovac, jedna kompanija.
Sve su opšta jedan, mesta.
Sve su opšta mesta, zato se ne rešavaju problemi. Ako bismo imali javnu osudu, a to diktira sa druge strane da li neko nekome oglašivač, da li ga štiti iz bilo kog drugog razloga, da li se plaši tužbe. Međutim, mi nemamo mogućnost da otvoreno pričamo. Nekako to uvek izostane. Ako bismo imali, u ministarstvu su jednom rekli, pa da, ali od reklama, loša reklama od usta do usta kao dobro, i to nešto znači. Da, ali ako bismo mi imenom i prezimenom prozvali tog trgovca, tu firmu, to bi mnogo značilo i njima, jer ta negativna reklama nije često tako dobra kao što oni misle.
Kako da ne, i to bi zapravo i morala da bude uloga medija između ostalog. Ono o čemu ste nedavno pisali takođe je privuklo pažnju, to je da su zvanično potvrđene sumnje nas kupaca da se na tržištu Srbije prodaje garderoba čiji sastav ne odgovara onome što je napisano na deklaraciji. U tom tekstu imali ste izjave, da, i nadležnih i vaše
istraživanje. Problem, to je dugogodišnji problem i tu se ništa nije promenilo. To o čemu smo mi pisali je redovna akcija tržišne inspekcije koja je pokazala trećina deklaracija. Pritom je to trećina od onih kontrolisanih uzoraka za koje su oni već očigledno posumnjali da nešto nije u redu.
A šta to konkretno znači?
Pa, da kako kažu dobri poznavaoci tog tržišta, zanemarljiv je procenat ljudi koji mogu da razlikuju pamuk od sintetike. To je neverovatno, ali istinito. Znači, meni se čak čini da to i nije toliki problem, iako je deklarisanje proizvoda višegodišnji problem u Srbiji.
A u ostalom je
ali za garderobu, da, loš kvalitet, tržište je preplavljeno robom očajnog kvaliteta. Ono što su predstavnici tržišne inspekcije...
Izvinjavam se, jelce, to važi i za brendiranu robu?
Da, to sam upravo htela da kažem, da su predstavnici tržišne inspekcije nama rekli da nema razlike, kako je rekao, nema razlike... nema indicija da je na pijaci lošija situacija nego u tržnim centrima, što je poražavajuće. Znači, ipak se to izjednačilo. Znači, nije garant ono neka radnja da ćete kupiti skup džemper i da verujete da će mu boja ostati postojana, da se neće razvući, poslije neće izgledati kao da ste ga kupili pre 2 godine.
Inače, zemlje istočne Evrope su se svojevremeno pobunile, pa su i uspele u toj borbi da se jedan brend ne prodaje drugačijeg kvaliteta na istokovama, na zapadu.
Traje ta borba. Mislim, to je dokazano. Dobro je da je dokazano.
Ali htjela sam pitam, šta je sa garderobom? Kako je moguće da se jedna firmirana marka pojavi na našem tržištu sa tako lošim kvalitetom?
Pa to je ta obaveza da se prilikom kontrole uzorkuje samo nekoliko tih, recimo, uzoraka prilikom uvoza. Da vi praktično ne znate da li je sad šleper, kontejner, ne znam nije koliko robe ušlo na tržište, vi ste dobili, da kažem, sertifikat za jedan uzorak ili dva, koliko. To je opet nekakav problem sa propisima, mislim, i tu više ja mislim da niko od nas ne može ni da uđe u trag. Ja bih ovdje samo iskoristila priliku da vam kažem da smo mi imali jedan interesantan primjer, ja sam ga više puta napomenjala, znači na čašama koje su se prodavale na tržištu stajala je zalepljena deklaracija da se skupljaju posle pranja 2%. Čaše staklene za piće, vino, kako god hoćete.
Prema tome, vas gledam, znači da, zaista mora čovjek se, da odvoji određeno da, vreme i da čita vreme. Deklaraciju, je... što opet ništa ne znači po ome što ste rekli za deklaraciju.
Da, ništa ne znači, znači otvori u vreme kupovine, sad šta oni koriste? Evo ja ću sad da navedem svoj primjer. Prije dva dana sam znači kupila deci sprej za sneg za jelku, koji izgleda recimo kao čaša, kao flaša od dva deci, te veličine. Tu, ja tvrdim da nije bilo 20% sadržaja unutra, ali šta je suština, znači obična prodavnica u gradu, ništa specijalno, znači i oni su svesni da je ovo vreme kada mogu više da zarade, dakle savjet kupcima bi bio otvorite oči, izdvojite vreme za kupovinu, upoznajte se svojim pravima, nemojte impulsivno da kupujete jer je to ono na što računaju trgovci.
Pa morat ćete i da se prepirete, da. Šta je sa, imamo još malo vremena, ali šta je sa komunalnim uslugama?
Pa tu ima žalbi, to je mislim stalna boljka. Kako da kažem, znači žale se i na račune i na stavke na računima.
Šta,
i
pojedinačno
stroja, da, da, komunalije,
internet.
Jeste. Koliko čuvati račune, koliko, imali smo nedavno pitanje koliko čuvati izveštaje iz banke. Znači da li je moguće, ljudi nemaju toliko poverenja, pa smo mi onda objašnjavali čitaocu da može da ode u banku da dobije nove izvode, da ne mora da ih čuva, ali ne. Navikli su, dakle, bolje da čuvamo, što znači da nedostaje poverenja, manjka poverenja u javna komunalna preduzeća.
Jedan tekst koji je meni privukao pažnju, a negdje će se nešto kasnije nadovezati i na moju sljedeću temu, a to je zbog čega je povećan broj mladih koji piju, glasi ta vest ovako, da postaju sve više opasni, u Europi se o tome vodi računa, osveživači za vazduh, jer ih mladi koriste kao jednu vrstu droge.
Da, to je ova inicijativa, mi smo to u stvari vidjeli, stigao nam je ta informacija u redakciju da je Europska unija donijela dve nove direktive koje stavljaju pod posebnu pažnju te proizvode, odnosno to su neki, to su osveživači prostora i pakovanja za negu bilja. Mislim, ja sad ne razumem se u tematiku, ali veliki broj mladih, čak u odnosu na Europu, mnogo veći u Hrvatskoj, koristi to kao neke nove droge, u stvari savijaju kao cigarete i, ovaj, i to konzumiraju kao te zabranjene supstance, zbog čega je Europska unija donijela te dve nove direktive i to se svrstala pod neku vrstu novih droga koje, na koje će se posebna pažnja u budućnosti obratiti. Poseban problem je što se sve to prodaje pod različitim imenima preko interneta. Dakle, nema kontrole, ne može da se kontroliše i kupovina vrlo jeftino, tako da to, eto, skrenuli su samo pažnju. I dalje nije zabranjeno, ali je pod posebnom prismotrom Europske komisije.
A pretpostavljam da ćete vi uvesti neku posebnu prismotru baš za ovaj deo o kome smo sada pričali, da će biti
na droge,
u potrošače.
Da, 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 bavit ćemo se temom
i tako da. Dalje, pa saznaćemo od vas i ponovo ćemo vas zvati. Zaista nije naivna priča. I neki zaključak za kraj.
Zaključak za kraj, znači vreme je kupovine, impulsivne kupovine, gužve su, znači obratite pažnju. Obratite pažnju da li se slaže cena sa, na rafu i na kasi, obratite pažnju šta kupujete, upoznajte se sa svojim pravima na vreme, pokažite zube trgovcima, znači imate sva prava i zakon ih stvarno široko onako pruža. Kakva je ova primjena tog zakona, to je druga tema, ali moramo da znamo da su prava tu da ih koristimo i da će se svaki trgovac sigurno drugačije poneti ako vidi da ste upoznati sa tim pravima.
Pa moramo nekako biti uporni, šta drugo da radimo, da nam se ne bi desilo da nam na, kao tebi, na paketu čaša stoji.
Bude, da, stoji da se skupljaju posle pranja i to je moguće u Srbiji, da.
Da, Jelice, najljepše hvala na odvojenom vremenu i pre svega na ovim vrlo korisnim savjetima.
Hvala, hvala vama.
Čuli ste Jelicu Antelj, novinarku rubrike Potrošač u listu Politika 11.27, osnite uz prvi program Radio Beograd. Thank you.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti, Aleksandra Jovanović, sopran. Janoš Serekovan, tenor. Jaka Mihilač, bariton. Dirigent, Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Prijateljstvo koje je osvojilo srca najmlađih. Treći nastavak nezaboravne priče o drugarstvu dečaka i psa. Film Bela i Sebastian 3, najbolji prijatelji, stiže u domaće bioskope 27. decembra. Ne propustite najlepšu avanturu ove zime. Distribucija Megacom Film.
Vuče, vuče, bubalenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS u prodaji.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Miroljub Aranđelović Rasinski, Zvukovez, kamerna vokalna lirika i horovi u izdanju PGP-a RTS-a. U prodaji.
Eko.
11:34, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Moja sledeća gošća je Vesna Tomić, psiholog iz Instituta Batut. Dobar dan i hvala što ste došli u naš magazin.
Dobar dan, dobar dan.
Na neki način ste se iznenadili kad sam vas pozvala i rekla da bih voljela da razgovaramo o porastu broja mladih ljudi koji postaju latentni ili već jesu alkoholičari. Uređeno je jedno istraživanje Instituta Batut koje je početkom ove godine ozbiljno uznemirilo javnost. Međutim, ako posmatramo, a sada su i praznici, pa mislim da je dodatno važna tema, možda uspemo u našoj potrebi da upozorimo, iz godine u godinu zapravo se u Srbiji registruje porast alkoholizma kod mladih, ne samo u Srbiji, već i u drugim zemljama. Jednostavno pitanje zašto, verujem da je odgovor kompleksan, ali ajde da probamo.
Da, kao i sve u psihologiji, odgovor je strašno kompleksan sa aspekta psihologa. U porastu su, upravo ste, i alkohol i droga i cigarete. Dakle, pušenje, praktično tri bolesti zavisnosti ključne su u porastu i to već duži niz godina. Nije to samo ova godina u pitanju. To je tako unazad najmanje 10 godina, možda i više. Razlozi za to su brojni. U svakom slučaju ono što odmah, od čega ćemo možda i na početku da krenemo, to je pogodnost društvenih uslova, mada nije mnogo možda korisno da ja pričam o društvenim uslovima kao prvom razlogu, ali društvene okolnosti su takve da jednostavno olakšavaju mladima da stignu do alkohola i do droga. Šta to znači? Kad kažemo da društvene okolnosti olakšavaju, pre svega i jedno i drugo od zavisnosti, dakle cigarete su posebno, ali i droga i alkohol su široko dostupni preko svih mogućih kanala, od toga da se kupuju direktno u prodavnicama, bez obzira na godine i na ograničenje uzrasno, što ne bi trebalo, dakle do 18. bi trebalo da je zabranjeno i tako dalje.
Jel smem samo sekund da se ubacim, po našem zakonu, deci mlađe od 16 godina, zabranjena je prodaja.
Znam, pa kažem, bez ovog,
nego da podsjetimo šta se tu dešava.
Uprko zakona dešava se to da jednostavno tu se gubi kontrola, to nema načina ko da kontroliše. A treće, i da kontroliše se na nivou prodavnica i zakona i radnji, postoje društvene mreže. Dakle, sad je glavni hit disperzija narko, dakle droga direktno različitih vrsta, najrazličitijih, preko društvenih mreža i preko interneta. Tako da sve vam je praktično u tom kontekstu, kažem, društvene okolnosti su potpuno otvorene, to je jedan problem. Drugi problem koji je takođe zastupljen kod nas u velikoj meri, to je što se javnost nudi, dakle ne samo mediji, ne samo svi mogući kanali komunikacije, na indirektan način promovišu nezdrav način života. I sad me vi odmah pitajte šta to znači.
Kako Evo, se upravo to pitam.
Da, pa da, zato što to zvuči dosta grubo kad tako kažem faktičko stanje na terenu. Ali ako vi preko medija, bez obzira pisanih, televizija, novine, sve, stalno iskaču likovi koji su korisnici droga za koje se zna da zloupotrebljavaju i alkohol i droge, obično to ide u paketu, ne mora, ali ide u paketu alkohol i droga i cigareta, ako se oni stalno promovišu na javnoj sceni, to vam je direktna promocija nezdravog načina života, jer ko će da ubedi mlado biće, dakle bez obzira da li je adolescent ili stariji 3 godine od toga, da se od droge ne može da leči. Oni vide, ovaj je lečen, ovaj zapliće jezikom, nema veze, danas zapliće, sutra ne zapliće, puni hale, sale i ostalo. Prema tome, direktno se promovišu negativni modeli ponašanja u našoj kompletnoj javnosti. Zna se šta to znači.
Šta se dešava sa porodicom?
Porodica, to je treće, da, to sad hoću da kažem.
Česte komentare možete da čujete, pa dobro, mladost, ludost, zašto ste tako strogi?
Porodica je u velikom problemu, opet višestrukom. Pre svega, porodica kao osnovna ćelija društva i osnovni uzor i model ponašanja, govorimo o roditeljima ili staraocima, koliko dete nema roditelje, su izgubila svaki autoritet u ovakvom sistemu gde dolazi do inverzije sistema vrednosti. Rekli smo šta je to, dakle vi ranije niste mogli ljudi koji zloupotrebljavaju drogu i alkohol vrlo su se sklanjali od javnosti, pa su to obavljali negde za svoj račun i svakako u manjem broju nego što je to danas.
To porodica, su zove oni solo drinkeri, ili tako? A tako sada, je, tako sada je upravo suprotno.
Sada je to način zabave. I drugo, imate i način zabave gde se ne zna da se u pojedinim lokalima, naravno to nije u svim, ali u pojedinim lokalima, mladima se stavljaju tajno, mimo njihove želje i znanja, različite hemijske supstance, odnosno opijati, vrsta droge, od kojih se oni omamljuju i tako dalje, idu vrlo nesimpatične mnogo priče za pred Novu godinu. Porodica, samo da nastavim, je izgubila sa jedne strane autoritet kao institucija, dakle to je bila osnovna društvena ćelija. To je jedan problem, pravdajući se malo vremena, mnogo ide se na pet radnih mesta i tako dalje, dakle ono što se nekad znalo da vredi biti, sada je imati. U toj potrazi za imati ili preživeti, kako ko, gubi se kontrola kvalitetne komunikacije sa svojom decom ili detetom, zavisi koliko ih ima.
I sad kad smo kod komunikacije, a nije lako, a nije ni jeftino, doći do dobrog psihologa koji bi dao čoveku konkretan savjet. Ako vidimo da je porast broja alkoholičara od 14. do 16. godine, šta biste vi savjetovali roditeljima čije će dete za koji dan krenuti na proslavu Nove godine? Šta da radi?
Dva su problema, pa da ga kontroliše, nema, tomu sledi na svaki način, ali dva su problema kod roditelja i sa roditeljima, za roditelje vezana. Jedan problem je što oni vrlo teško, ključan problem i kod droge i kod alkohola je da roditelj shvati da mu dete zloupotrebljava bilo alkohol, bilo drogu. Roditelji imaju problem, to se zove psihološko slepilo, to nije ni neznanje, ni ne znam prezauzetost, psihološko slepilo da to shvate da im je dete u problemu. Zavisnost također može da bude i od društvenih mreža, telefona. Dakle, vrlo se komplikuje društveni život i mladih i zrelih ljudi, ništa, mislim, ali pošto govorimo o mladima, odnosi se direktno na njih.
I šta radi roditelj čija će ćerka ili sin otići da proslavi Novu godinu i vrati se s Nove godine, ima 14 godina, da li tu može da postoji tolerancija ili ne, ukoliko vidi da je dete polupijano? Prvi put ili već koji put?
Pa znate šta, zavisi šta se podrazumeva pod tolerancijom, sad ću da vam kažem, sa ovim ljudskim ili dečijim pravima potpuno se izgubio smisao postojanja i razvoja pravilnog psihofizičkog, jer vam se deca sad na uzrastu od 14, 15 i 16 pokrivaju, prete roditeljima da će da ih tuže da su njihova prava narušena ukoliko se nastupi jače. Dakle, uopšte ne govorim o kažnjavanju ni fizičkom ni psihološkom, nego ako ispolje stav ili daju zabranu, ili kažu dođi tad i tad, do tog vremena, dakle ne dođeš sutra predpodne, nego
dođi kada i pišta. Evo da čujemo konkretan savjet.
Dođi kada se završi proslava, znači oko 3-4 ujutru, pi što manje ako mora, prvo ne pi otvorena pića, nikakva otvorena, mislim koja nisu flaširana, jer tu može svašta unutra da bude. Alkohol ne konzumirati, znači roditelji moraju sasvim jasno da ispolje svoj stav, što ne znači da će imati efekta ukoliko to razvojno nisu negovali, jer oni to dete podižu 15 godina ili 16, nije bitno. Znači teško da će to u tom momentu delovati. Ja vam odmah kažem da veliki broj roditelja ne zna ni gde će mu dete biti za Novu godinu, dakle u kom lokalu, stanu ili ne zna se čemu. Veliki broj, usled otežane komunikacije, veliki broj ne zna s kim, ne znaju društva, ne znaju ljude, odnosno decu s kojom se oni druže u slobodnom vremenu. Znaju decu koje idu u isti razred, naravno kroz roditeljske sastanke i to, ali. Tako da je tu bezbroj, bukvalno, ja to stvarno kažem malo slikovito, miliona problema koji se ne mogu sanirati ni sa čim, ni sa jednim izlaskom ili dočekom Nove godine ili rođendanom ili maturom, bilo čim. Nego, a tu prevencija treba da radi svoj posao koliko je moguće.
Od koje godine zapravo, ako i to tretiramo kao prevenciju?
Od početka trudnoće, praktično, odnosno od rođenja deteta, i jedno i drugo je strašno važno da roditelji svojim modelima ponašanja jednostavno im ne pružaju internet, ne pružaju im tablete, da deca od godinu, dve i tri sede na tabletu ceo dan, mislim, potpuno je poremećen način života i sistem vrednosti u našoj sredini. Tačka.
Zakoni da li se nešto promenilo u podacima koji su nekada važili da mladi koji žive u porodicama u kojima ima ili je bilo čestih problema zbog pijenja roditelja, oni usvoje taj model? Stiče se utisak, govorim zaista
laički, sad ću da vam kažem problem.
Dece čiji roditelji nikada nisu pili.
Sad ću da vam kažem drugu vrstu problema koja se javila. Kada sam ja, nije bitno uopšte, ali držeći edukaciju, radeći sa odraslim ljudima, to rekla da se iz zloupotrebe alkohola i droga veliki broj mladih regrutuje iz porodica razvedenih ili onih koje su zloupotrebljavale alkohol, odnosno jedan od roditelja, odmah je rečeno, vi to ne smete da vi time etiketirate te ljude, odnosno tu decu, ali te roditelje, pošto o roditeljima govorimo, tako da sad se to zove sistem, ja to stvarno tako zovem i tako i jeste, rastibuđilizovani hlebe zabli, gde se ne zna šta je dobro, šta nije. Znaju svi da ne treba da se drogiraju, ali sad postoje tu i druge stvari vezane za preventivu.
Nije li bolje dobar razvod nego loš brak? Moram i ja sada to da pitam, da budemo
naravno,
jasni. Ne, nego da vas pogrešno ne razumeju.
Naravno, ali ako vi dalje bazirate preventivni rad na bilbordima ili plakatima zastrašivanja, dakle imate crni plakat ili transparent, kako god da se zove, na kome piše droga nikad, što je sve u redu, metod zastrašivanja, umesto da se neguje kod mladih, znači od dece, od predškolskog, škole i dalje, kod adolescenata pogotovo, zdrav način života, o tome se više uopšte ne govori. Rade se kampanje, rade se ad hoc akcije, promocije, čiji zna se šta je cilj, socijalni marketing, a ne postizanje boljeg zdravlja, odnosno što smanjiti pre svega zloupotrebe alkohola i droga i cigareta.
Ukoliko neko počne da pije jednom, dva do tri puta nedeljno sa 14 ili 16 godina, postoji li uopšte šansa da ona ne postane u 25. i 6. godini alkoholičar svojom voljom, odnosno bez svoje volje, jer su to sve supstance na koje se organizam tokom vremena navikava i potrebna mu je naravno sve veća i veća količina alkohola.
Naravno, mislim, moguće je ukoliko se odmah, tako na početku kako ste postavili pitanje, zatraži profesionalna pomoć. Ukoliko su roditelji nerado to skloni da dijagnostikuju i da registruju kod svog deteta, svi to imamo. Pa mi smo imali, znate šta, institut je radio do 2000-te fantastične brošure za roditelje, za decu, za zloupotrebu drogu, alkohola, svega. Znači, tih psihoaktivnih supstanci. Ali to više nekako pada u drugi plan, gdje se rade marketing, radi se kampanja, radi se, zna se šta je kampanja, i u učenju i u zdravstveno-vaspitnom radu. Kratkotrajni efekti, skreće se pažnja ili pozornost, kako god, pažnja naroda, odnosno ljudi, zajednice, efekti zanemarljivi. Znaju da je to tako i šta onda, jer suština kod alkohola, kao i kod droga i kod svih štetnih tih supstanci, jeste raskorak između znanja i ponašanja. Znači, potpuno ljudi, deca, imaju znanje, mogu, dostupna su, pročitaju oni šta je štetno ovo. Pa šta da vam kažem, mislim.
Možda će nekome zvučati čak pomalo i patetično, ali koliko se često objašnjava pre svega mladim ljudima da su alkoholičari zapravo kukavice, da oni nisu u stanju da se suoče sa svojim problemima u životu.
Ne znam koliko im se objašnjava i ne treba. To im se objašnjava, treba im ponuditi zdrav model, zdrav način života.
Ne, mislim, nema. Ukoliko je već neko krenuo u to.
Pa dobro, kukavice jesu, to tako ide. Jesu alkoholičari, slabići, da tako kažemo, ili kukavice, kako ste rekli, nije uopšte, mislim, to je sad vezano i za, više za strukturu ličnosti. I to jeste, to su slabi karakteri, ali to vam je za sve. Pa i osoba koja ima više kilograma je slab karakter, jer ne može sebe da disciplinuje da tu kilažu od koje zavisi i zdravlje i psiha, zna se to sve, sve
to je
u vezi.
Emotivna rupa koja se popunjava, da?
Da, to su različite emotivne rupe i to su različiti oblici emotivnog učenja i usvajanja, kada govorimo o mladima, učenja i po modelu i onoga što se nameće kao zahtev sredine. Jer vrlo je teško, i to je ključna stvar, radila sam ja dosta tih edukacija za prosvetne radnike, ključna stvar na tim uzrastima o kojima govorimo je razviti otpornost na socijalne pritiske vršnjaka. jer tu je jedan, naravno, porodica i to je četvrti, to sam tela, pošto smo počeli da nižemo društvo, sve stigli smo porodice, to je četvrti, jer pritisak sredine, ti sad nisi dasa ili nisi u društvu, ako ne probaš, ne piješ i tako dalje, sve to, dakle, te vrste negativnih izazova koje mladi nameću jedni drugima da bi bili u socijalnoj
starijim generacijama,
ali ne toliko, i drugo, radilo se na razvijanju samokontrole, samodiscipline, dakle drugačije su se razvijali ljudi, odnosno deca, tada deca i mladi, sada već ljudi i matori, tako da sve skupa vrlo zabrinjavajuće, tako da
ako se povećava broj mladih koji piju, da ne kažem alkoholičara, da li se povećava i broj roditelja koji postaju svesni pa se obraćaju, na primjer, institutu, odnosno stručnjacima, ili to nema veze, na žalost, jedno s drugim?
Kažem, ja ne znam, jer ja sam u preventivnoj ustanovi, da vam kažem da li se poveća, da li se broj povećava, nemam ja statističke pokazatelje, ali nisam sigurna da se nešto baš mnogo povećava broj roditelja koji traže pomoć od nadležnih institucija, odnosno profesionalaca koji se bave kliničkom praksom vezano za alkohol, drogu, cigarete, tako da.
Osim ciljanih akcija, da li vidite i veće aktivnosti kad je reč o školama? I one moraju negde da se prilagođavaju nekim novim trendovima. Ako smo slepi, onda samo se jednog dana probudimo i vidimo da smo možda i zakasnili.
Da, sa školama, prosvetom, dakle, je poseban problem, i to ću vam reći, dakle, iz mog radnog iskustva, novokomponovanog, znači u posljednjih godinu, dve i tri, to zovem novokomponovano moje radno iskustvo, vrlo je u školama, imam slučajeve gde su prosvetni nastavnici, profesori u stvari, pošto su srednje škole, skrenule pažnju direktoru, psihološkim službama, da dete zloupotrebljava alkohol ili drogu. Oni su rekli, ne smemo te roditelje da diramo. Tako da,
zašto?
Zato što su roditelji vrlo isfrustrirani, vrlo nasilno komuniciraju i sa prosvetom i u vrtićima. Dakle, nasilna komunikacija, i to je peti uzrok, možda treba time i da završimo. Znači, rekli smo sve, roditelji, socijalni pritisci je bio četvrti. Nasilna komunikacija kao model u našem društvu, roditelji su jednostavno postali nasilni u odnosu na prosvetu, jer je šta? Prosveta, odnosno škola, kao institucija izgubila autoritet, profesionalni, samo o tome govorimo.
Ali pretpostavljam da ćemo složiti da postoje i uzroci zašto je prosveta izgubila autoritet, pa i odgovornost.
Pa svakako, mislim, to sad već mnogo širimo priču možda.
Ne, nema potrebe, ali, samo da, eto, da, kao konstatacija.
Tako je. Tako da vi ne smete ni svakom roditelju, vrlo su neprijatni, mogu vam reći. Vrlo su neprijatni i uopšte ne razgovaraju brižno, niti da bi rešili problem, nego navaljuju, vi etiketirate moje dete, vi ovo, vi ono, njegova prava se krše, cvrc. Tako je, kako je, prava se krše ili ne krše, mislim, što je za mene zaista naučna fantastika i čist provokativni bezobrazluk od zajednice. Jer deca se moraju kanalisati, ne mogu deca sama da postanu ni vredna, ni radna, ni školovana, ni ovo, ni ono. Oni gledaju šta se nudi, to prolazi odlično, super. Još ako negde izađu osvanu pijani estradne zvezde u časopisima ili na mrežama, pa to je njima velika stvar. Se ne razmišlja o tome kako mlad čovjek, dakle adolescent ili postadolescent, razmišlja. Njemu je to hit. U medijima se pojavio, znate više, ja to, pošto me ima na sve strane, vidim i kod odraslih ljudi, prosto da je to jako bitno, pojavljivanje na medijima. Ne razumem, bitno je ukoliko imaš da pošalješ profesionalnu poruku, ukoliko sve drugo.
To bi mogla da bude šesta, zapravo, stavka, mediji.
Mogla bi, li me još, verujte mi.
Ima ih, ali da s ovim završimo. Hvala vam na ovim korisnim savjetima i upozorenjima. Vi ste rekli, pa ko je hteo da čuje, čuo je. Bila je to Vesna Tomić, psiholog iz instituta Batut. 11:53, ostanite uz prvi program radije.
Razbija snove.
nešto me muči, reči odluke. Ja sam u mraku, rušim zidove, nešto nije u redu, sad znam da je ljubav okean što odnosi sve, sad znam da je ljubav talas koji nestaje.
Je 11:57, što znači da je došlo vreme da se ekipa u kojoj je bila sa vama u protekla dva sata polako ali sigurno pozdravi. Ton majstor bio Miša Milanov, muzički urednik Nataša Mančić, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Za nešto manje od 3 minuta čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje, a onda u našem trećem satu prepodnevnog magazina u ovom trenutku pratimo najvažnije događaje baš u tom trenutku. Ja vam želim prijatan dan i preporučujem naravno da i dalje ostanete uz prvi program Radio Beograd.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. prođu zlutne najce. Sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša.